Пролет Велкова по Дарик Радио.
Вчера говорихме за попълзновенията към парка Странджа, към природен парк Странджа, без да подозираме, че днес отново ще имаме твърде неприятен повод отново да се върнем към Странджа. Вчера говорихме по повод решението от миналата седмица на Върховния административен съд, който реши да пусне в сила общия устройствен план на Царево, в който се предвижда едно много енергично строителство от Царево тъчак до Резово. При това е един план, който не почива на екологична оценка. Така, днес пък, както се сещате, повода е съвсем различен, а именно, че Стефан Златаров, директора на парка, е освободен. Той вече не е директор на този парк. Освободен е от Изпълнителната агенция по горите към Земеделското министерство. И тъй като така в лаконичното обяснение, лаконичните мотиви по повод това освобождение се казва нещо в смисъл, че се извършва одит на неговата дирекция, но има констатации, че някои предписания от предишни проверки не били изпълнени. Това като причина за освобождаването му. Искаме да разберем и повече и за самия Стефан Златаров, и за това какви предписания евентуално са изпълнявани и неизпълнявани. Ще разговаряме с Радостина Ценова. Тя е от фондация Биоразнообразие. Живее и работи в Бургас и мисля, че много отблизо познава и самия Стефан Златаров и всички проблеми, свързани с природата в този край. Здравейте, Радостина!
Здравейте на вас и на вашите слушатели!
Какво ви говори на вас това обяснение от страна на Агенцията по горите? Някои предписания от предишни проверки не били изпълнени?
Ами, знаете, че откакто дойде на власт новото правителство, наистина се случиха много уволнения. И докато в Министерство на околната среда министърката уволни наведнъж всички директори на РИОСИ и на национални паркове, дирекции на национални паркове,
Министерството това се случи някъде под нова, около нова година и също един въпрос,
не,
който някак си...
По-рано, да, още по-рано се случи това. Имаше само време на изпълняваше длъжностите.
Ага,
около нова
да.
Година бяха вече окончателните конкурси приключиха.
Да, новоназначението.
Докато Изпълнителната агенция се забави в процеса. Тя бавничко и по-малко започна да освобождава директорите. Верно е, че нали... И ние неправителствените организации реагирахме веднага след освобождаването на директорите на националните паркове с, помните вероятно още лятото, с апел до медиите, с апел да, нали, да не да. Се предизвиква такова обезкървяване на институциите, каквото наистина се случва. И, но, нали, по-малко, по един, по двама някои от директорите бяха освободени. Нали, ще излъжа, ако кажа, че нали, колегите в дирекцията на парка не са били притеснени, не са очаквали нали, подобно уволнение. Говорили сме с господин Златаров и той се е притеснявал в кой момент
ще дойде неговия ред.
По отношение на предписанията, и това е така, в последните 6 месеца, мисля, че дирекцията на парка беше подложена на много сериозни проверки от страна на Изпълнителната агенция, на одити, с редица предписания, с редица нали, някакви констатации, които трябваше да изпълнят. По думите на колегите, с които аз съм говорила, не е имало нали, нито нещо особено фрапантно, нито нещо, което да не подлежи на обяснение и на разяснение.
Не е имало фрапантно нарушение от страна на Златаров, това ли? Да, на дирекцията.
Да, но така или иначе беше направено всичко възможно, за да се, вероятно да се намери нали,
основание.
Причина, да, за да бъде освободен директора. В случая, нали, нашата реакция е такава по-бурна, нали, недоволството на хората е по-голямо, защото това уволнение идва нали, броени дни след като е одобрен скандалния общ устройствен план и нещата, нали, поне за нас гражданите, изглеждат като съшити с бели конци, че се разчиства пътя пред бъдещите инвеститори, че не трябва да има дори минимална пречка някой да осуети процеса и бързо да бъде свършено това, което беше забавено от 2008 насам.
Впрочем, тук вчера имахме повод да си припомним, че Стефан Златаров още през 2009 година е бил на косъм от уволнение. Тогава протестите всъщност спряха, го спасиха, така да се каже, и спряха уволнението му.
Да, смея да твърдя, че Златаров винаги е заставал много, на много твърда позиция. Нали, нещо, което последните месеци, айде да не казвам, последните месеци не виждаме много от много ръководители на държавни институции, но още през 2006, когато почнах незаконния строеж на Златна перла, той и неговия служител Иван Камбуров бяха хората, които застанаха на предна позиция и заедно с неправителствените организации защитаваха закона, защитаваха правото. И всъщност неговите проблеми започват, нали, още от тогава, защото, знаете, не е удобен държавен ръководител, който не следва много повелята на ръководството. По-късно, нали, 2009, както споменахте, беше другия ключов момент, когато беше предложен за уволнение. И тогава обаче комбинацията от предложения за уволнение на директора на парк Странджа, на парк Витоша и на парк Врачански Балкан така изкара хората отново на улицата. Имаше много силна кампания в тяхна подкрепа, за да могат да бъдат запазени директори, които наистина имат отношение към спазването на нормите и на законите в тези територии, които продължават да бъдат с, може би така, най-слаб режим на защита в сравнение с останалите защитени територии в България и съответно най-често са така уязвими от интересите на инвеститорите.
Наистина ли Радостина Стефан Златаров беше човека, който на практика спаси тогава незаконния строеж на Златна перла, т.е. не спаси строежа, а противодейства? Направи каквото зависеше от него, за да не бъде довършен този строеж.
Ами, той беше един от хората, да. Нали, даже основният удар пое Иван Камбуров, който работи в офиса на дирекцията в Царево. Но разбира се, ако не беше Стефан Златаров, нали, който да стои зад неговия гръб и по някакъв начин да гарантира, че дирекцията на парка и де-факто държавата стои зад гърба на служителя, вероятно нещата нямаше да стигнат. Но знаете, дирекцията на парка никога не е била много обичана, точно защото винаги са гледали нещата от природозащитна гледна точка, а не от инвеститорска. Да. Но пък смея да твърдя, че дирекцията винаги е правила всичко възможно, за да защитава интересите на местните хора. Значи, само благодарение на работата на хората, които работят там, успя да се развие този екологичен, зелен, природосъобразен туризъм, който се случва в Странджа. Едва ли има българин, който да не е чувал за архитектурния резерват село Брашлян, където местните жени ще ви посрещнат, ще ви попеят, ще ви настанят в къщите за гости. Благодарение на дирекцията там минават много туристи от България, от чужбина, които остават парите си в парка. И всъщност още тогава и 2006-2007, когато бяха големите протести в цялата страна за защита на парк Странджа, местните хора именно от тези села бяха също в подкрепа на парка, в подкрепа на дирекцията, защото поминъка в тях се развива, да, благодарение на това, че това е една такава запазена...
Хубаво е, че припомняте това нещо, защото разбира се има много хора, които ще кажат: какво искате сега, някакви голи чукари, вместо там да има туризъм, вместо да има инвестиции, да има работни места. Просто не е лошо някакси отново да си припомним известната на много други държави с много по-успешен туризъм факт, че туризъм може да се прави и по-добър и по-качествен туризъм може да се прави там, където има много по-малко бетон. И също така и пари могат да се правят от туризъм така, по този начин. Какво?
Всъщност най-парадоксалното е, че с този общ устройствен план отново той пак е в противоречие с интереса на местните хора. 2008 година, когато беше общественото обсъждане на плана, местните хора скачаха срещу него наравно с нас, нали? И то не за друго, ами защото плана предвижда урегулиране и въобще включване в регулация на терени, които са общински, които, нали, вече са обещани, примерно, и на някои големи частни терени, а на терените на местните хора отново бяха изключени от регулации. Те пак нямат възможност, нали, нито да ги продадат, нито да строят в тях, каквото е желанието на тези по морето. Така че те отново са в позицията на пренебрегнати в случая от местната власт и от държавата.
Какво мислите да предприемете от тук нататък природозащитниците? Вчера в София, снощи в София имаше митинг, който много бързо така събра хората спонтанно на протест срещу това уволнение и изобщо срещу посегателството върху Странджа. От тук нататък какво? Какво мислите да направите? Какво предлагате?
Ами да, и ние в Бургас днес организираме такъв спонтанен протест, пак по същия повод, и се надяваме да се съберат хора. Не знам, те протестите последните няколко месеца загубиха силата си, може би това, което бяха преди, липсва тази чуваемост между исканията на улицата и това, което правителството предприема, но така или иначе начин да се покаже активна гражданска позиция. Знаете, че Странджа винаги е била тема, която е привличала наистина национален интерес. Не случайно и първите така големи протести след промените са свързани именно с Странджа. Подкрепяли си на много известни личности в България, са заставали зад каузата Странджа. И надявам се, че този път ще бъде същото, че много хора ще подкрепят и ще се включат, защото не трябва да оставаме подобно беззаконие да се случва в страната ни. Колкото и да е тежко положението в момента, не можем да останем безучастни към подобна несправедливост. Това, което ще направим е... Първо, нали, да апелираме към депутатите, надяваме се те да извършат някои спешни промени в Закон за устройство на територията и в Закон за Черноморското крайбрежие, така че да може да се да могат да бъдат обявени за нищожни планове, които нямат екологична оценка и оценка за съвместимост. Парадоксалното е, че в България, колкото и да са несъвършени подобен род оценки, тъй като се плащат от възложителя, все пак те са единствения механизъм за участие на гражданското общество, за изразяване на някаква позиция срещу изводите и заключенията, които те правят за инвестиционния проект, за който се отнасят. Така че хубави или лоши, задължително те трябва да съпътстват всеки един стратегически планов документ. И надяваме се сред депутатите да има наистина хора, които имат мисъл и за запазването на българската природа, които да подкрепят и, нали, всъщност един от вариантите да бъде обявен за нищожен този план, защото той няма екологична оценка. Хубаво ще бъде, нали, да бъде потърсена и персонална отговорност на хората в МОСВ и в МРРБ, които съответно са подготвили становищата в подкрепа на становището на съда, защото те показват непознаване на европейското законодателство, което е част от и от нашето законодателство, след като сме член на Съюза.
Или несъобразяване с европейското законодателство.
Не знам дали е непознаване или съобразяване, но фактите са такива.
Да.
И всъщност нали, ако нищо на национално ниво не бъде предприето, няма да остане друго, освен да сезираме Европейската комисия за нарушаването на три европейски директиви, каквато са тази за местообитанията, за хабитатите и за стратегическите оценки. Да. Но другия много сериозен проблем, за който вероятно не си дава сметка или хората в община Царево, че това ще предизвика много сериозен европейски отзвук и съответно ще постави под въпрос възможността да бъдат получавани европейски средства, защото не може
от тези общини, ръка... от тази община всъщност и от тези да, този регион. Да.
Не можеш ли с една ръка да пренебрегваш европейското законодателство, а пък с другата да искаш да ползваш европейските пари. Така ами... че наистина се поставят сериозни въпроси, но пак казвам, Транжа винаги е била национална кауза и се надявам
да и трябва да се такава. Реагира. И трябва да се реагира. Радостина Ценова, фондация Биоразнообразие, която ни каза, че и в Бургас ще има днес спонтанен протест по повод опитите Странджа да бъде застроена. В този момент пък, доколкото знам, има пресконференция на Коалиция за да остане природа в България. Ще видим и те какво ще предложат. Благодаря на Радостина.